Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Herra, vielä tässä sanasi äärellä tahdomme hiljentää sydämemme ja nöyrtyä sinun edessäsi, todetaksemme, että meillä ei ole mitään sinulle annettavaa muuta kuin oma itsemme, omat tyhjät kätemme. Tämä astia, jonka tahdomme antaa sinun eteesi, sinun puhdistettavaksesi, sinun täytettäväksesi ja sinun käytettäväksesi. Herra, ilmesty sinä niin, että saamme innoitusta matkalle, opetusta, kehoitusta, mitä ikinä tarvitsemmekin. Kiitos sanastasi, kiitos siunatusta läsnäolostasi. Kiitos, että olet kanssamme. Aamen. Tämä sana, se tuli jollain tavoin tuollaiseksi haasteeksi, kun luin, me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Eilen ja tavallisesti lauantaisin tämän kuun aikana pidetään sellaisia ulkoilmatilaisuuksia eri ostoskeskuksissa. Tämä lähetyslentäjäveljemme, jonka hymyilevät kasvot näette RV Extran kannessa, niin hän on tämän niin kuin toiminnan käynnistänyt, että me menemme eri puolille. Ja siinä on valtavan hienoa olla mukana tässä ulkoilmakokouksissa. Siinä ei millään tavoin tunne itseään sellaiseksi, sanoisinko, laboratorioteologiksi taikka kirjastohiireksi. Siellä, mitenkään halveksimatta teologiaa taikka kirjastoita, mutta siinä kuitenkin joutuu sellaiseen jatkuvaan kosketukseen yleisön kanssa. Siellä on selvillä päin jotkut, toiset ovat humalassa. Siellä kuulee aina sellaisia välihuutoja, että älä nyt puhu, laulakaa, soittakaa ja niin edelleen. Ja siinä joutuu ihan niin kuin peilailemaan, että onko meillä otetta, onko meillä niin kuin ihmisiin sellaista antia, että he jäävät ja nauliintuvat siinä kaiken kiireen ja kaiken ostosmenon keskellä kuuntelemaan. Ja siinä on tosiaan saanut ilolla havaita, että jotkut jäävät kuuntelemaan. Ne muutamat ovat niin kuin kulkevinaan asioillaan, mutta se on merkillistä, kun ne samat henkilöt, unohtuuko niiltä sitten tulitikut vai mitkä niiltä unohtuu, mutta ne samat henkilöt kulkevat sitä ostoskeskuksen väliä. Ne eivät kehtaa ihan jäädä kuuntelemaan, mutta menevät sinne ja tulevat ja tulevat ja menevät. Ja me omalta osaltamme, niin kuin Paavalikin sanoo, me koetamme saada ihmisiä uskomaan. Eli siis yritämme. Ja kyllähän siinä on siinä hommassa aika lailla yrittämisen makua. Ja sanoisin, että meillä on enemmän sitä yrittämisen makua kuin osaamisen makua. Mutta joka tapauksessa kiitos Jumalalle, että voidaan jotakin tehdä. Ja siinä sitten, siinä joutuu tuollaisessa ihan niin kuin sissitaistelutilanteessa, siinä joutuu peilailemaan, että mikä on nyt sitä oleellista, mikä on se, mikä on kaikista tärkeintä. Ihmiset kuuntelevat mielellään todistuksia. He kuuntelevat, kuinka joku kertoo, että minä olin sellainen ja nyt Nyt Herra on pelastanut ja nyt ei enää tarvitse lusia siellä kiven sisällä eikä tarvitse olla poliisin kirjoissa ja kaikki tämähän on hyvää. Mutta ajattelin mielessäni, että onko se sittenkään sitä kaikista ominta antia, mitä Jumalan seurakunnan jäseninä ja Jumalan työtovereina meillä on niin kuin ihmisille annettavana. Ja tosiaan siinä sitten, kun tätä asiaa mietin, niin tulin siihen tulokseen, että eihän tämä Jumalan evankeliumi ole mikään sellainen semmoinen alennusmyyntitarjous, että annetaan nyt kaikki patasteet, hiukan sulaneet patasteet 60% alennuksella, niin kuin eilen tuolla Hakunilassa jossakin hallissa oli tällä lailla. Ei ole tarkoitus Jumalan rimaa alentaa, että jokainen pääsisi hyppäämään, vaan sanoisin, että pidetään ne asiat ihan sillä tavoin, niin kuin on kirjoitettu. Ja uskoisin, että jos mielimme saada aikaan uutta elämää ja niin kuin uutta liikehdintää Jumalan historiallisessa seurakunnassa, jos näin voisi sanoa, niin uskon, että meidän täytyy jälleen saada selville, mitkä ovat ne periaatteet ja mitkä ovat ne asiat, jotka saavat ihmiset jälleen motivoitua liikkeelle. Olen pannut merkille, että perheessä lapset saadaan komentamalla liikkeelle. Lapset saadaan käskemällä määrättyyn pisteeseen asti tekemään sen, mikä heidän tulee tehdä. Mutta kuitenkin siinä käskemisessä ja komentelemisessa, ja varsinkin sitten, jos isoveli, sen nyt vielä jotenkin kärsi, että isä ja äiti komentaa johonkin hommaan, mutta silloin, jos isoveli tai isosisko alkaa isännöidä ja sanoo, että nyt Pentti, nyt sinun on tehtävä näin taikka noin, niin silloin näyttää olevan, että meissä nuorimmissa niin kuin jokin menee poikki teloin ja sanoo, että no sinähän et minua komentele. No, joka tapauksessa ihminen voidaan saada määrättyyn pisteeseen asti liikkeelle käskyn voimalla. Mutta sitten panin merkille, että jotain tehokkaampaa kuin määräys, käsky, komento on se, jos ihminen saadaan sisäisesti ymmärtämään ja tajuamaan jokin asia ja että hänet voidaan niin kuin sisäisesti vetää tekemään jotakin. Motivoida. Minä en tiedä, mitenkä tämä oikein evankeliumin sanastoon tämä motivoiminen oikein soveltuu, mutta minä kerron vaan sellaisia pieniä tapahtumia, mitenkä myönteisellä tavalla asiat saadaan menemään perille. Liekkö se niin, että naisilla on yleensä niin kuin hiukan enemmän negatiivinen, semmoinen valittava ja teit nyt suurin osa naisia, anteeksi nyt, mutta minä en nyt tätä mitenkään Jumalan sanana sano, vaan tuollaisena niin kuin semmoisena tarkkailuna, että naisilla näyttää olevan ja äideillä, sisarilla ja mummoilla näyttää olevan semmoinen taipumus niin kuin aina kiinnittää huomionsa niihin varjokohtiin ja niihin haittoihin ja vähän niin kuin pelkoa ja arkuutta ja kielteisyyttä tahtoo tulla ja moitteita. Ja niin se oli meilläkin kotona. Isä joskus rallatteli sellaista laulua, että älä mamma aina moiti tilulilulei, kehu edes kerrankin, hehu hei. En tiedä, onko teidän perheessä joskus tällä tavoin. Voihan se olla niinkin, että isä on jurnuttamassa ja äiti rohkaisee, mutta... Mutta... Älkää nyt tälle antako Jumalan sana arvoa, mitä minä sanoin. Mutta sen, kun muistelin niitä tilanteita, kun meillä kotona... Kyllähän siinä oli äidillä olemista, kun kolme poikaa ja yksi tyttölaps villinä kulkivat edestakaisin ja... Ja siihen aikaan ei ollut sellaista politiikkaa Suomessa, että sisälle tullessa otetaan kengät pois ja niin edelleen. Niin kyllähän siinä oli sitten, jos vaikka minkä näköistä, äidin kestettävä ja kärsittävä meidän lasten kanssa. Ja kyllähän niitä aiheellisia moitteita sai niskaansa tuon tuostakin. Mutta antaas olla. Tämä oli jo Pengerkadulla. Kerran äiti sanoi jotain sellaista, joka sai minut liikkeelle tekemään jotain semmoista, mitä minä tänäkään päivänä unohtanut. Hän sanoi näin, että meidän perheestä ainoa, joka pyyhkii jalkansa kunnolla, on Pentti. Ja tämä tunnustuksen, en minä tiedä oliko se tunnustus tai mikä se oli, mutta sen jälkeen, jos missä on semmoinen paikka, mihinkä jalkoja pyyhitään, niin kyllä minä olen koittanut niitä jalkojani pyyhkiä. Ja joskus olen havainnut, että pankista lähtiessänikin esimerkiksi olen pyyhkinyt jalkojani. Oli se vaan kumma, että mitenkä tuommoisella tunnustuksella ja kiitoksella iskettiin minun sisimpääni jotain semmoista, mitä ei mitenkään muuten olisi saatu sinne lyötyä. Ja minä uskon, että se oli jossain mielessä, se oli Jumalan sana äidin kautta. Se sai jotain semmoista aikaan, sitä uutta elämää, mitä ei mitenkään muuten olisi saatu. Ja tämä, me yritämme saada ihmisiä uskomaan. Me yritämme saada ihmisiä tekemään yhtä ja toista. Ja emme aina siinä onnistu. Mutta jos me teemme tällä tavoin niin kuin meidän äiti, että alamme panna merkille niitä myönteisiä asioita. Että jos sen sijaan, että aina yllätetään pahan teosta, niin että yllätetäänkin ihminen ja annetaan hänelle tunnustusta. Meidän suomalaisessa mentaliteetissamme se ei ole oikein niin kuin tavanomaista, että ihmistä ylistetään taikka kiitetään taikka annetaan tunnustusta muuta kuin sitten suurina synttäreinä ja hautajaisissa tietysti. Niin pelätään, että siinä sitten ylpistyisi. Mutta meille tapahtui sillä tavalla tuolla, kun olin harjoittelijana yhdessä työpaikassa, niin meillä oli semmoinen työhuone, jossa oli useampia tupakoivia ihmisiä ja piti pitää sitten kaiken aikaa ikkunaa auki sen takia. Ja sitten kun siinä oli tupla ovet, niin ihmiset kun tulivat, ne jättivät ovet auki ja kaikki lensi. Ja niitä ei sitten, niitä papereita, tahtonut löytää koskaan mistään.
Ei ne konseptien ole vaan siellä jonkunnäköisenä kainalokeppinä.
No joka tapauksessa aina ne paperit lensivät. Ja me sitten yritettiin vaikka millä tavoin saada niitä ihmisiä muistamaan se, että ne pistäs sen meidän huoneemme oven kiinni. Eikä, ja meillä mainososastolla, niin meillä oli jos vaikka minkä näköiset vehkeet ja tussit ja paperit ja pantiin sinne sitten pääkalon kuvia ja nyrkkiä ja vaikka mitä. Eikä näistä kehotuksista ollut minkään näköistä apua. Aina ne paperit vaan lentelivät. Kunnes sitten, en tiedä kuka siihen pisti tämmöisen sanan. Olkaa hyvät ja sulkekaa ovi jäljessänne. Kiitos! Se naula veti. Se pieni sana siellä perässä. Kiitos. Ne ihmiset huomasivat siitä kiitos-sanasta, että ne osaston pojat, ne luottaa siihen, että minä suljen sen oven. Ja varmasti silloinkin, kun meitä ei ollut ketään siellä kyttäämässä ja valvomassa, että paneeko ne sen oven kiinni, niin se ovi pistettiin kiinni. Sen tähden, että he tiesivät, että heihin luotettiin. Ja jonkun näköistä tällaista sisäistä motivaatiota me tarvitsemme tehdäksemme sen, mikä oikein on. Sen, mikä on meidän velvollisuutemme, mutta sitä ei ihminen ole kovinkaan taipuvainen tekemään velvollisuuksiaan. Ihminen on paljon mieluummin tekemässä sitä, mikä miellyttää ja mitkä on harrastuksia. No nyt tässä Paavali kipuili tämän asian kanssa, yritti saada ihmisiä uskomaan. Jos me olemme olleet suunniltamme, me olemme olleet Jumalan tähden. Paavalia aina arvosteltiin, kun hän oli jossain mielessä erilainen kuin ne isoiset apostolit. Sanottiin, että nyt se on mennyt koko homma pieleen. Paavali on suunniltaan. Ja Paavali vain oli lähtemässä pois niiltä raiteilta, joissa asiat junnaantuu ja urautuu niin, että ne menee lukkoon kokonaan. Jos me olemme olleet suunniltamme, niin olemme olleet Jumalan tähden. Jos taas maltamme mielemme, teemme sen teidän tähtenne. Ja sitten hän täällä meille paljastaa sydämensä, sen sisäisen motivaationsa, mikä se nyt oikein suomen kielellä se sana olisi. En minä oikein tiedä, täytyy vuntsia vähän enemmän sitä, että mikä se on, mutta koittakaa nyt ymmärtää, että mikä se oli se sisäinen liikuttava voima, joka pani Paavalin liikkeelle. Ja hän paljastaa tässä tämän tilanteen ja sanoo, Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen. Siis se rakkaus, se tuli oikeastaan tämän johtopäätöksen kautta. Yksi on kuollut kaikkien edestä. Jeesus kuoli sinun ja minun, meidän kaikkien edestä. Me kaikki olimme kuolemaan tuomittuja. Elinkautiseen ja iankaikkiseen kadotukseen tuomittuja. Synneissämme, epäuskossamme ja kaikissa sen seuraamuksissa. Eilen veli Alpo Renko siellä Töölön kisahallissa painotti juuri tuota, että epäusko on niin kuin kaikkien syntien äiti. Ja sitten se, että tehdään sitä ja tätä ja tuota, kaiken näköisiä tekosyntejä, alkaen pikku vilpistä, ties vaikka minne asti, niin ne on vaan sitten sen epäuskon seuraamuksia. Ja tässähän sen asian ydin onkin. Ja nyt Kristuksen rakkaus vaatii meitä tätä kautta, tämän johtopäätöksen kautta, että jollei Jeesus olisi tullut ja kuollut minun puolestani, minä olisin iankaikkisesti tuomittu. Mutta nyt Jeesus kuoli minun puolestani. No oikeastaan edelleen minun päälläni on se kuoleman tuomio, mutta koska toinen kuoli minun puolestani, niin minun elämäni kuuluu sille, joka minut lunasti, joka minut osti. Ja sitten hän myöskin sanoo tässä sen tarkoituksen. Hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnous. Ja ystävät, tässä on paljon sellaista, mikä saa meidät jatkuvasti iloitsemaan. Itsekäs ihminen ja itselleen elävä ihminen, hän ei koskaan voi olla tyytyväinen. Koska se itsekkyyden hirviö, se on semmoinen moolokki, että sen kitaan pitäisi aina enemmän ja enemmän ja enemmän antaa, eikä koskaan saa kyllikseen. Sellainen on tämä meidän itsekkyytemme. Ja jos me sitä rupeamme ruokkimaan, niin siinä sitten ruokkimista on. Ja ystävät, tässä nykyajassa meillä on vaaramme ankkuroitua kaikkeen tähän näkyväiseen hyvään, mitä Jumala meille on antanut rauhan vuosina. Muistakaamme eräs asia. Jeesus sanoo Luukkaan evankeliumin 14. luku ja 33. jae. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mikä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Tämä on aika pommi. Ei tämä ole mitään lakia, tämä on evankeliumia. Ei yksikään, joka ei luovu kaikesta, mikä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Tämä asenne meillä tulisi olla jatkuvasti. Että niin kuin siinä ihanassa hengellisessä laulussa lauletaan, lahjaa on kaikki mun omistamain. Jeesukseltain minä kaikki ne sain. Ei omat työni auttaneet, lain on syntinen armahdettu vain. Jumala, kun meidät pelasti, niin hän ei kysynyt meidän mieltymyksiämme. Hän näyttää oikein joskus tekevän sitä, että pistää meidät sellaisiin tilanteisiin, jossa meidän itsekkyyttämme pannaan koetukselle ja meidän, sanoisinko, vanhaa ihmistämme nujerretaan. Ja kyllä se on hankala tilanne silloin, kun sitä vanhaa ihmistä nujerretaan. Sitä nujerretaan niin monella tavalla. Eräs Jumalan palvelija on sanonut, älkäämme vastustako niitä käsiä ja niitä jalkoja, joidenka kautta Jumala tahtoo tehdä meistä murrettua leipää ja vuodatettua viiniä. Viinirypäleet täydytään rusentaa, murskata, prässätä, että niistä tulisi sitä ihanaa nektaria. Ja jyvä, se jauhetaan, se murskataan, se paistetaan. Ja voidakseen muuttua ravinnoksi ja voimaksi ja lihakseksi meissä, se vielä kerran muserretaan täällä meidän poskionteloissamme. Ja kuinka paljon Jumalan täytyy meitä hioa, että meistä tulisi sitä ravintoa toisille, mitä tämä maailma tarvitsee. Että eläisimme hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Ja tässä on ihana, tässä kaiken keskeneräisyyden keskellä, ottaa tästä sanasta vaaria, mitä Paavali sanoo. Me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Meillä on nimittäin, en tiedä onko sinulla, mutta meillä on aina se oma arkistomme, se henkinen arkistomme mukana, johonka me sitten lokeroimme ihmisiä, ajatellaan, jaha, tuo Simosen Erkki, se on sellainen, se pannaan tuohon arkistoon, tuohon lokeroon. Ja sitten kun me olemme panneet jonkun ihmisen siihen määrättyyn lokeroonsa, jossa on se etiketti, niin me emme mielellämme sitten vaihda sitä järjestystä. Ja huomaamattamme me joidenkin käyttäytymistapojen perusteella ajattelemme, että tuo ihminen, en mä nyt sitä tarkoita, että nyt me ajattelisimme, että joku ihminen on toivoton tapaus. Mutta meillä on siis semmoinen merkillinen taipumus arvostella ihmisiä joidenkin pienten käyttäytymisasioiden suhteen. Ja jos minä kerran olen polttanut päreeni jossain tilanteessa, niin ei se merkitse sitä, että mä aina poltan ne päreeni. Taikka jos minulle annettu tehtävä on tullut huonosti suoritetuksi kerran tai parikin, niin ei se merkitse sitä, että minä aina epäonnistun. Paavalilla ja Barnabaalla tässä suhteessa oli pientä napitusten menoa ja hankausta, kitkatilannetta, koska sukulaissuhteet jollain tavoin olivat ehkä vaikuttamassa, tai Barnabaalla oli niin avara sydän ja laaja usko, että hän ajatteli, että kyllä siitä minun sukulaispojastani, kyllä siitä Johannes Markuksesta, kyllä siitä tulee Jumalan palvelija. Ja Paavali sanoi, että ei tuommoisesta käpykaartilaisesta, niin siitä ei ole hommaan, koska silloin, kun oltiin siellä Pamfyliassa, niin se ei lähtenyt niihin vaikeisiin tilanteisiin, jotka siellä sitten tulivat. Ja lähti takaisin kotiin äidin luokse. Paavali oli osaltaan ehkä oikeassa, että näinhän se Johannes Markus oli menetellyt. Mutta Jumala on niin armollinen, että ei hän ihan äsken, taikka äskettäin kääntynyttä nuorta miestä, niin ei hän pannut niin hankaliin tilanteisiin, joissa vanhoillakin veteraaneilla oli kestämistä. Ja tästä ihan Paavali ja Barnabas, ne riitelivät. Kuka meistä epäilee, etteikö Paavali olisi kaikista aikojen suurin lähetyssaarnaaja? Ja Barnabasta Pyhä Henki antaa Raamatussa sen todistuksen, että hän oli hyvä mies, täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Mutta kuitenkin heille tuli erimielisyyksiä. Ja meillekin tulee erimielisyyksiä, koska me olemme vielä keskeneräisiä. Mutta älkäämme tunteko ketään lihan mukaan. Älkäämme ajatelko, että joku henkilö, että hän aina käyttäytyy samalla tavalla. Jumala on sitten, ainakin minun kanssani, kun hän pelaa tai kun hän minua käsittelee, niin minusta tuntuu oikein, että Jumala oikein mielellään, oikein välillä niin kuin virnuilee, kun hän minun ennakkoluulojani ja ennakkokäsityksiäni romuttaa. Ja se on hienoa, kun saa havaita, että Jumala taaskin minun vääristä johtopäätöksistäni ei perustanut tuon taivaallista, vaan antoi siunauksensa juuri sinne, jonnekka minä en olisi sitä antanut. Koska ne nyt ei ole ihan samanlailla ajattelevia kuin minä, vaan siinä on semmoinen jonkunnäköinen ristiriita ja kitkatilanne. Mutta Jumala siunaa, koska hän on niin valtava ja ihmeellinen. Ja älkää ne nekään tuijottako siihen, mitä joku ihminen on oman, sanoisinko tämmöisen aadamilaisen olemuksensa puolesta, vaan katsokaamme toinen toistamme Kristuksessa. Katsokaamme sitä, että tuo sisar, tuo veli, vaan katsokaamme toinen toistamme Kristuksessa. Katsokaamme sitä, että tuo sisar, tuo veli, tuo ystävä, hän on täydellinen Kristuksessa. Se on jotain valtavaa. Ja siinä sitten meille riittää myönteistä ilonaihetta jatkuvasti, kun katsomme, mikä on totta, mikä oikeaa, mikä kiitettävää. Me emme tästä lähtien tunne enää ketään lihan mukaan. Ja Paavali sanoo, jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, siis inhimillisessä Nasaretin perspektiivissä, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Sillä jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Ja kaikki tämä on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen sanan ja sovituksen viran. Ja tämä on juuri sitä, ystävät, että Jumalan kautta, Kristuksen kautta, meidät epäonnistuneet ja keskeneräiset syntiset ihmiset, meidät saatetaan sopusointuun Jumalan kanssa. Liekkö tästä tarvetta puhua Malmilla? Sano vaan yhden sanan, minkä Paavalikin sanoi, että teidätkin, jotka ennen olitte hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta saattaakseen teidät pyhinä ja vanhurskaina ja nuhteettomina eteensä. Jumala katselee meitä Jeesuksen lävitse, Jeesuksen täytetyn työn lävitse, nuhteettomina, pyhinä, täydellisinä. Meidät on sovitettu. Riittäköön se myöskin meidän omille tunnoillemme, että voisimme olla myöskin sopusoinnussa itsemme kanssa. Ja siitä sitten edelleen on seurauksena se, niin kuin Raamattu sanoi, että jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, niin vihamiehetkin hän saattaa sovintoon hänen kanssansa. Herra, auttakoon meitä, ystävät, että voisimme näistä murusista, mitä täällä on tullut, niin saada taas vähäsen ravintoa ja elämää ja innoitusta tulevan viikon varrelle. Aamen.